keyifle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum madarlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 11. oktyabrı Hepdanın duşunda günü Hepdanın cemiyeti dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Mirdan tarihi günün tazelikleri bilen tanıştırıyarız. Turkmenistan'ın prezidenti 9 oktyabrda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde geçirilen Expo 2020 serisinin çaklarında Turkmenistan'ın milli gününün açılış davarasına katnaşdı. Turkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin maglumatına öre, saparın çaklarında Berdi Muhammedov, Şeyh Maktum adındaki Halkarı Hava Menzilinde, Birleşen Arap Emirliklerinin Energetika Ministri Suhail Muhammed Al-Mazrui bilen duşuşuk geçiriptir. Mundan başqa da Berdi Muhammedov Teriyinin baş kabul ediş merkezinde Birleşen Arap Emirliklerinin Premier Ministrinin ornbatarı, Prezidentin işleri boyunca ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al-Nahayan bilen hem gepleşikler geçiriptir. Gepleşiklerin neticeleri boyunca iki taraflı resmi namaların ağrımının bukçosuna hem gol çekilipdir. Türkmen daşarı siyasi dedaratının beyanatında Teriyinin Türkmen pavilyonunda yurdun yeten sepkitlerinin beyan edilendiği aydilyar. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamında garaşsyzlykdan soňky iň agyr ykdysady çökkünligi başdan geçirýär. Dubaýda urunulan serge 2022-nji ýylyň martyna çelini dowam eder. Garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda hamana pornografik maglumatlary ýaýradandygy üçin Balkan awadyň ýaşajysy Sergey Babanyazowyň 2 ýyl türmet tutulugyna hukm edilendigini, emma aslynda onuň YouTube ulgamynda türkmen oppozisiýa wekillerinin kanallaryna tomosa edendigi we öz ady bilen olary tetwirleri ýazandygy üçin azatlykdan mahrum edilendigini belleýär. Maglumata görä 43 ýaşly Babanyazowa Jinayat kodeksiniň 164-nji maddasy, ýagny pornografik çap neşirlerini taýýarlamak we ýaýratmak boýunça aýyplama bildirilipdir. Onuň häzir EYM 8 aý wagt bäri LBY Drop 12 koloniýasynda tutuluk möhletini geçýändigi hem nykdylýar. Azatlyk radiosu Babanyazowyň tutuk edilmegi bilen bagly ýagdaýlary häzirlikçe öz habarçylaryna we tesmelerine tasdiklatyp bilmedi. Türkmenistanda garaşsyz habar terişdeleri söýledi oppozisiýa toparlary bilen nähilde bir gatnaşyk saklaýan adamlary hukuk goraýjylar tarapyndan siýasy matlaply tutulanyndygy aýdylýan aýplamalar esasında türme tutulugyna hukm etmek tejribesi saklanyp galýar. Taliban Awganistanda Islam döwleti ekstremistik toparynyň sahamçylaryna we beýlik ekstremistik toparlara garşy göresinde Amerika bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini aýtdy. 9-nji oktýabrda Talibanyň siýasy metbuat wekili Suhail Sahin AP habar gullugyna Islam döwleti toparynyň arabça akronimini ulanyp, "Biziň daýysy özümiziň garaşsyz ýagdaýda agdyrmagy mümkinçiligimiz bar" diýip bellädi. 9-10 oktyabr aralığında Katarın paytaxtı Doha'da Amerikan resmileri Birleşen Ştatların guşnurny Awganistandan çıkaranından soň seýledi avgustda Asyberg islamçy toparyň urusda nejir çeken ýurdun häkimetini eýeläninden soň Taliban wekilleri bilen ilkinji ýetek ýüzde-ýüz gepleşikler geçirýärler. Amerikan resmileri gepleşikler barada häzirlikçe hiç hili maglumat bermediler. Talibanyň häkimeti eýeläninden soň toparyň liderlerine we beýlikleri garşy gany hujumlar amala aşyryldy. Olaryň jogapkärçiligini Islam döwleti toparynyň yerli sahamçysy Islam döwleti Khorasan aty topary öz üstüne aldy. Liviyada garşylykly taraplar urusda nejir çeken ýurtdan daşary ýurt töwüsüjileri we hakyna tutma ýaraglylary çykarmak boýunça diplomatik ýalaşygy gol goýdylar diýip BMG-niň aratçylary mälim etdiler. BMG-niň missiýasy 9 oktýabrda beren maglumatyna görä, her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyndaky 10 agzadan ibaret bilelikdäki harby komissiýa BMG-niň howandarlygyndaky Jenewada geçirilen 3 günlük gepleşikleriň netijesinde tapgyrlaýyn we arym ulalasyna gol goýdy. Mundan 10 ýyl ozal NATO-nun goldan aýyklanmasy netijesinde Liviýanyň uzak wagtlyk diktatory Muammar Kaddafi häkimetden çetleştirilenden soň ýurt haýusy we konflikti başdan geçirýär. Yurdun gün doğrunda ve gün vatarında yerleşen administrasiyalar birek-birek bilen sövüşyarlar. Olları dürlü daşarkı güçler ve harbi toparlar golduyarlar. Liviya häzir ikä bölünün ýagdaýda. Bir tarapdan BMG tarapından goldunylýan Tripoli'daki milli ılalas hükümeti. Onun arkasını Türkiye hem Katar tutýar. Beylik tarapdan bolsa Rusiýanyň, Misiriň ve Birleşen Arap Emirliklerinin goldaýan Halifa Haftarın administrasiýasy dur.